havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 2-noyabr, dushanba, Toshkentda soat 7, mikrofon oldida Elmurod. Samarqandda AQSh va Markaziy Osiyo davlatlari qo'shma deklaratsiyasi imzolandi. Ozarbayjondagi saylovda prezident Aliyev partiyasi g'olib bo'ldi. Islomiy davlat guruhi jangarilari 1-noyabr kuni Suriyaning Homs viloyatidagi Mahin shahrini egalladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. AQSh davlat kotibi Jon Kerri O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston tashqi ishlar vazirlari Samarqand uchrashuvida qo'shma deklaratsiya imzolandi va hamkorlikning yangi 5+1 formati shakllantirildi. Tashqi ishlar vazirlari 1-noyabr kuni Samarqandda imzolagan hujjatda tomonlar keng qamrovli hamkorlik qilish niyatida ekani, jumladan odam savdosi, giyohvand moddalar savdosiga qarshi kurash, Afg'onistonda xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlash sohalaridagi hamkorlikni kuchaytirish qayd etilgan. Jon Kerri O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston va Turkmaniston tashqi ishlar vazirlarini Vashington mintaqa davlatlari hukumatlarining Afg'oniston bo'yicha xavotirlariga sherik ekaniga inondirdi. Samarqand uchrashuvidan so'ng Jon Kerri yakshanba kuni kechqurun Astanaga jo'nab ketdi. Bu yerda u prezident Nursulton Nazarboyev bilan uchrashuvi kutilmoqda. Jon Kerri 31 oktyabrda Markaziy Osiyo safarini Qirg'izistondan boshlagan edi. Prezident Ilhom Aliyev mansub bo'lgan Yangi Ozarbayjon partiyasi Ozarbayjonda 1-noyabr kuni o'tkazilgan parlament saylovlarida g'alabaga erishgani e'lon qilindi. Ozarbayjon parlamentidagi 125 o'rin uchun 767 nomzod kurash olib bordi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik tuzilmalar hamda inson huquqlari byurosi Ozarbayjonda o'tgan saylovni kuzatishdan bosh tortgan. Ozarbayjon Markaziy saylov komissiyasi esa saylovlarni 66 ming kuzatuvchi kuzatayotganini bildirgan. Ozarbayjon muxolifatidagi demokratik kuchlar Milliy kengashi, demokratik partiya va boshqa bir qator siyosiy partiyalar mamlakatda adolatli va demokratik saylovlar o'tkazilishiga ishonchsizlik bildirib, parlament saylovida ishtirok etishdan bosh tortgan. Ozarbayjonda 5 million fuqaro ovoz berish huquqiga ega. Ozodlik radiosini tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Islomiy davlat guruhi jangarilari 1-noyabr kuni Suriyaning Homs viloyatidagi Mahin shahrini egalladi. Britaniyadagi Suriya inson huquqlari observatoriyasining bildirishicha, Mahin shahri uchun hukumat kuchlari va jangarilar o'rtasida qaqshatqich janglar borgan. Otishmalarda kamida 50 askar halok bo'lgani aytildi. 1-noyabr kuni asosan nasroniylar yashaydigan Saadat shahrida ham Islomiy davlatga qarshi janglar borgan. Jangarilarning Al-Bayon radiosi tarqatgan xabarda aytilishicha, Islomiy davlat Mahinda katta miqdordagi qurollarni qo'lga kiritgan. Ukraina xavfsizlik kuchlari o'tgan oy Kiyev meri bo'lishga urinib ko'rgan Gennadiy Korbani hibsga oldi. Rasmiylarga ko'ra, Ukrop partiyasining boshlig'i va Dnepropetrovsk sobiq hokimi Igor Kolomoyskiyning yaqini bo'lgan Gennadiy Korban uyushgan jinoiy guruh tuzishda gumonlanib, Dnepropetrovskda 31 oktyabrda hibsga olingan. Korban va uning sheriklarini tutish amaliyotida 500 ga yaqin xavfsizlik zobitlari ishtirok etgan xabar qilinadi. Avvalroq uning sherigi Igor Kolomoyskiyni prezident Petro Poroshenko xususiy qurolli guruh tuzishda ayblagan edi. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Egey dengizining Gretsiyaga qarashli Samos oroli sohillari yaqinida muhojirlar kemasi cho'kib ketdi. Gretsiya sohil bo'yi xavfsizligi xizmatlariga iqtibosan xabar qilinishicha 11 nafar odam, jumladan 6 bola halok bo'lgan. O'lganlardan 10 nafari kema kabinasida, yana bir qurbonning jasadi qirg'oqda topilgan. Juma kuni Egey dengizida 22 nafar muhojir cho'kib ketgandi. Shu yilning o'zida yaqin sharqdan Yevropaga o'tmoqchi bo'lgan 570 ming qochqin va muhojirlar Gretsiyaga kelgan. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari edi. Ularni Elmurod taqdim etdi.
AQSh davlat kotibi Jon Kerri 1-noyabr kuni Samarqandga bordi. Yuqori martabali mehmonni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovlar qarshi oldi. Samarqandga borgan Jon Kerri mintaqa davlatlari tashqi ishlar vazirlari bilan uchrashdi.
S5+1 formati ilk bor Markaziy Osiyo hududida Samarqandda uyushtirilyapti. AQSh mintaqaviy xavfsizlikka, birlashuvga ko'mak berish niyati bor ekanligini namoyish etganday tuyuladi.
Rossiyaliklar 31 oktyabrda yo'lovchi uchoqning Sunay yarim oroldagi sohilga qulashi oqibatida halok bo'lganlarga aza tutmoqda. Misrdagi Islomiy davlatga aloqador jangari guruh yo'lovchi uchog'ining qulashiga javobgarlikni zimmasiga oldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga bugungi eshitirishda qurultoy eshitirishni ham tinglaysiz. O'zbekiston muzeylarini talonchilardan qanday himoya qilish mumkin degan savolga javob izlangan.
Endi u parkasini qaytarish kerak albatta.
AQSh davlat kotibi Jon Kerri 1-noyabr kuni Samarqand shahriga bordi. Yuqori martabali mehmonni aeroportda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovlar qarshi oldi. Uchrashuvlarni qisman kuzatishga izn berilgan mahalliy jurnalistlardan biridan olingan qisqagina ma'lumotga ko'ra, kunning 1-yarmida Jon Kerri va Islom Karimov shahar markazidagi prezident qarorgohida muzokara o'tkazgan, undan so'ng AQSh davlat kotibi Markaziy Osiyoning 5 davlati tashqi ishlar vazirlari bilan uchrashgan. G'arb agentliklari berayotgan xabarlarga ko'ra, AQSh davlat kotibi sifatida ilk bor mintaqaga borgan Jon Kerri C5-1 formati doirasidagi uchrashuvlarda asosan Markaziy Osiyoda xavfsizlik, Afg'oniston shimolidagi bugungi vaziyat, toliblar ishg'oli, Iroq va Suriyadan tashqari Afg'onistonda ham safini kengaytirayotgan Islomiy davlatga qarshi kurashda hamkorlik masalalarini ko'targan. Zero Markaziy Osiyoning 5 respublikasi hukumatlari AQSh qo'shinlarining olib chiqilishi ortidan Afg'onistondagi xavfsizlik vaziyati yomonlashishidan xavotir bildirib kelmoqda. Reuters agentligi O'zbekistonni chorak asrdan buyon boshqarib kelayotgan avtoritar rahbar hukmronligi ostidagi nochor inson huquqlari ahvoli haqida Karimov bilan ilk bor AQSh davlat kotibi sifatida uchrashgan Jon Kerri alohida bayonot bermagani haqida xabar qilmoqda. Associated Press agentligi esa uchrashuvlarda bu masalaga qisqacha to'xtalgan yagona rasmiy. AQSh davlat kotibi Jon Kerri mintaqada hammani xavotirga solib turgan zo'ravon ekstremizm muammosini hal qilish uchun zarur iqtisodiy loyihalar boshqaruv darajasining sifati va demokratik institutlarning mustahkamligiga juda bog'liq ekanini ta'kidlab o'tgan. Reuters agentligiga ko'ra, ostonli xorij jurnalistiga Jon Kerri va Islom Karimov muzokaralar boshlanishini kuzatish va bir ikkita savol berish imkoni ham berilgan. O'zbekistondagi abgor inson huquqlari ahvoliga munosabatini so'rashganda, AQSh mulozimi mintaqa rasmiylari bilan muzokaralarda inson erkinliklari, shaxs huquqlari va ularning jamiyatdagi jarayonlarda ishtirokiga oid xavotirlarni eslatib o'tish istagida ekanini aytgan. Reuters agentligiga ko'ra, xorij muxbirlari prezident Islom Karimovga ham savol berishga uringan. Xususan, AQSh davlat departamentining O'zbekistonda inson huquqlari haqidagi tanqidlar munosabatini so'rashganida prezident Karimov javob berishdan bosh tortgani xabar qilinmoqda. Ammo xavfsizlik kuchlari jurnalistlarning savollarini to'liq berishga izn bermagan. Reuters agentligi xabariga ko'ra, Jon Kerriga savol berib olishga uringan va uni majburlab xonadan chiqara boshlagan xavfsizlik xodimlari yelkasidan osha baland ovozda gapirgan amerikalik muxbirning gapi og'zida qolgan. Uni boshqa muxbirlarga qo'shib xonadan chiqarib yuborishgan. Associated Press agentligi Samarqanddagi prezident qarorgohida uchrashgan ikki rasmiy o'rtasidagi asosiy muzokara jurnalistlar chiqarib yuborilgandan so'ng bo'lib o'tdi deb xabar qilmoqda. Shahardagi ozodlik manbalarining xabar qilishicha, shaharga mehmonlarning kelgani sezilmoqda, ammo uchrashuvlar haqida aniq ma'lumotlar yo'q. Shahar markazida yashaydigan tinglovchi shanba 31 oktyabr kunidan buyon xavfsizlik choralari misli ko'rilmagan darajada kuchaytirilgancha qolayotganini aytib o'tdi. Jon Kerri Markaziy Osiyo davlatlari bo'ylab safarining ilk manzili o'laroq 31 oktyabr kuni Qirg'iziston poytaxti Bishkekda bo'ldi va Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atamboyev tashqi ishlar vaziri Erlan Abdildayevlar bilan uchrashdi. Jon Kerri uchog'i qo'ngan Manas aeroportida o'tgan yil o'rtalariga qadar AQShning Afg'onistondagi harbiy amaliyotlari uchun nihoyatda muhim bo'lgan havo bazasi joylashgan edi. AQSh va NATO uchoqlari qo'nib o'tish va yonilg'i to'ldirishda foydalanib kelgan baza faoliyati 2014-yilning iyulidan to'xtatildi. AQSh davlat departamenti joriy yilda Asqarovni inson huquqlari himoyachilari mukofoti bilan taqdirlagach, bundan norozi bo'lgan Qirg'iziston hukumati Amerikaning insonparvarlik yordamidan ham voz kechgan, ikki tomonlama diplomatik aloqalar to'xtatilishini bildirgan. Inson huquqlarini himoya qiluvchi xalqaro tashkilotlar ayni paytda O'zbekistonda Karimov boshqaruvi ostidagi hukumatni dunyodagi eng repressiv hukumatlardan biri deya yillardan buyon tanqid qilib kelmoqda. AQSh davlat departamentining inson huquqlariga oid oxirgi hisobotida O'zbekiston qiynoqlar va paxta dalalaridagi majburiy mehnat hamda faqat mamlakatning o'zigagina xos bo'lgan endemik korrupsiya uchun keskin tanqid qilindi. Biroq Karim hukumati ayni paytda AQSh qo'shinlarining qo'shni Afg'onistondagi harbiy amaliyotlari uchun logistik yordam ko'rsatgan ishonchli strategik hamkor hamdir. Mintaqadagi bugungi vaziyat, Afg'oniston shimolida kuchayayotgan toliblar hamda Suriya va Iroqda xurujini orttirayotgan Islomiy davlat terror guruhi tahdidi fonida bayonot berayotgan Oq uyga ko'ra, Markaziy Osiyoda demokratiya va inson huquqlari ahvolini yaxshilanishi, Islomiy davlat guruhi jangari yollash ko'rinayotgan ushbu mintaqada ekstremizm kuchayishi oldini oladi. Demak, Samarqanddagi uchrashuvlarda bu masalalar muhokama qilinar ekan, bu uchrashuvlarni kuzatayotgan o'zbekistonlik siyosatshunos Farhod Tolipov bu uchrashuvlarda kuzatilgan muhim bir jihat. Mintaqaning har bir davlatga alohida safar qilayotgan AQSh davlat kotibi Jon Kerrining alohida tartibda tashqi ishlar vazirlari bilan uchrashib bilan birga ular bilan yana Samarqandda hammasini birgalikda bir stol doirasida uchrashishi qiziq jihatdir deb ta'kidlab o'tdi. Hozir Farhod Tolipov bilan suhbatni tinglang.
AQSh davlat kotibini O'zbekistonga qilgan safari juda e'tiborga molik, juda qiziqarli deb o'ylayman, chunki u Markaziy Osiyo, 5 ta Markaziy Osiyo davlatlarining tashqi ishlar vazirlari bilan alohida uchrashish bilan bir qatorda yana har birini birgalikda qo'shib S5+1 format doirasida Samarqandda muzokaralar olib boradi. Mana shu ikkinchi qismi, ya'ni 5 ta tashqi ishlar vazirlarini birgalikda to'planib umumiy bir davrada suhbat olib borishi, diplomatik muzokaralar olib borishi juda ham o'ziga xos o'lchamga ega deb o'ylayman. Chunki masalan har bir davlatda o'zining hamkasblari bilan uchrashgan holda Jon Kerri albatta shu ikki tomonlama davlatlar aro munosabatlar, hamkorlik, iqtisodiy aloqalar, savdo-sotiq, investitsiyalar va shu jumladan xavfsizlik masalalarini ham muhokama qilishi muqarrar albatta va tabiiy, shu jumladan O'zbekistonda ham. Lekin S5+1 deya bir davrada 5 ta Markaziy Osiyo davlatlari tashqi ishlar vazirligi bilan uchrashgan holda albatta bu davraning o'ziga xos xususiyati bor deb o'ylayman va o'ziga xos kun tartibi va maqsadi ham bo'lishi kerak. Chunki bunday davra, ya'ni S5+1 degan format alohida bir ajratilib ko'rsatilyapti, alohida uchrashuv bo'lishi deb e'lon qilingan va bunday format biz bilamiz sentyabr oxirlarida Nyu-Yorkda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi sammiti bo'layotgan tuzilgan, ya'ni S5+1 degan format o'sha yerda tuzilgan bo'lib, AQSh ilk bor mana shu mintaqaviy, ya'ni 5 ta davlatga qaratilgan umumiy strategiyasini xuddi bir e'lon qilgandek ko'rinadi va mintaqaviy Markaziy Osiyo siyosatini, strategiyasini yurgizadi deb biz talqin qilyapmiz. Mana shunday S5+1 degan formati tuzilganligini va mana shu S5+1 formati ilk bor Markaziy Osiyo hududida mana Samarqandda uyushtirilyapti. Menimcha bu format orqali, mana shunday uchrashuv orqali AQSh endi Markaziy Osiyoga jiddiy qarab mintaqaviy hamkorlikka hissa qo'shib, mintaqaviy rivojlanishga, mintaqaviy xavfsizlikka, mintaqaviy kerak bo'lsa integratsiya, birlashuvga ko'mak berish niyati bor ekanligini namoyish etganday tuyuladi. Ko'ramiz voqealar qanday tus olarkan, lekin S5+1 degan format juda bir qiziqarli bo'lib chiqdi, chunki shunga o'xshagan strategiyalar, ya'ni umum Markaziy Osiyoga qaratilgan umum mintaqaviy strategiya boshqa buyuk qudratli davlatlarda ham bor, xususan mana Yevropada aynan shunday bir ko'rinishda, ya'ni Yevropa plus Markaziy Osiyo yoki Yaponiyada Yaponiya plus Markaziy Osiyo deb nomlangan strategiyalar bor, ya'ni umum mintaqaviy strategiyasini e'lon qilishgan ular. Endi ko'ramiz qanday tusolarkan voqealar.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, AQSh davlat kotibi Jon Kerrining 1 noyabr kuni Samarqandga borishi va u yerdagi O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va Markaziy Osiyo davlatlari mintaqalari tashqi ishlar vazirlari bilan uchrashuvlari kun tartibi, bu yerda muhokama qilinayotgan xavfsizlik masalasi va umuman AQShning yuqori martabali mulozimining Markaziy Osiyoga safari haqida toshkentlik siyosatshunos Farhod Tolipov bilan suhbatni eshitdingiz. Bu safarlar jarayonida, hali dastur avvalda aytib o'tganimizdek, asosan Afg'oniston shimolidagi vaziyat, davlat. Iroq va Suriyada kuchayib borayotgan islomiy davlatdan Markaziy Osiyoga kelayotgan tahdid va ekstremistik kuchlarning Markaziy Osiyoga tahdidiga oid masalalar muhokama qilinmoqda. Va bu Samarqandda o'tayotgan, bundan oldin 31 oktyabr kuni Bishkekda AQSh davlat kotibi Jon Kerri bilan Bishkek rasmiylari o'rtasida o'tayotgan uchrashuvlarda Afg'onistonga oid masala muhokama qilinar ekan. Bu uchrashuvlarni Kobuldagi siyosatshunoslar va shuningdek Kobul rasmiylari ham sinchkovlik bilan kuzatmoqda deya xabar qildi Olim Qo'qqan. Demak, Kobul rasmiylari va siyosatchilar fikr mulohazalari bilan endi Olim Qo'qqanning lavhasida tanishing.
AQSh davlat kotibi Jon Kerri o'zining Markaziy Osiyo bo'ylab safarini Qirg'izistondan boshladi. U poytaxt Bishkekda o'zining qirg'izistonlik hamkasbi Erlan Abdullayev bilan bir qo'shma matbuot anjumanida qatnashib, Afg'oniston vaziyati borasida gapirdi. U Qirg'iziston rasmiylari bilan Afg'oniston masalasi ustida bahslashganiga ham ishora qildi.
The foreign minister and I also discussed the situation in Afghanistan.
Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri bilan Afg'oniston vaziyati borasida so'zlashdik. Qirg'iziston uzoq vaqtlardan beri Afg'onistonda muhim rol o'ynab kelmoqda. Yuzlab kishi afg'on talabalar Amerikaning Bishkekdagi Markaziy Osiyo bilim yurtida tahsil olmoqdalar. Afg'on kuzatuvchilar Jon Kerrining Markaziy Osiyo safarini Afg'oniston uchun ham ahamiyatli deb biladilar. Kobul bilim yurti iqtisod fakultati o'qituvchisi Sayyid Mas'ud AQSh kotibining Markaziy Osiyo safari Afg'oniston iqtisodiyoti rivojlanishi uchun muhim natijalar olib kelishini ta'kidlaydi.
Omadan Jon Kerri vazir xorija, alova azli ke Osiyo miyonara vasfi mekonar sari tavosil bo'juri Osiyo.
Markaziy Osiyo Afg'oniston iqtisodiyoti rivoji uchun muhim bir hudud hisoblanadi. Janubiy Osiyoni Markaziy Osiyoga bog'laydigan yo'l Afg'onistondan o'tadi. Markaziy Osiyo va Afg'onistondan o'tadigan Ipak yo'li hamda Lojavard yo'li tiklanadi. Afg'onlar yurti Markaziy Osiyo energiyasini Janubiy Osiyo bozorlariga yetkazish uchun asosiy koridorni tashkil etadi. Jon Kerrining Markaziy Osiyo safari mintaqa bo'ylab siyosiy hamda iqtisodiy birdamlikni vujudga keltirish uchun o'ziga xos ahamiyatga ega. Yaqin kelajakda Turkmaniston gaz manbalaridan Afg'oniston orqali Janubiy Osiyo, jumladan Pokiston va Hindistonga gaz yetkazish loyihasi ishi boshlanishi kutiladi. Shuningdek, Qirg'iziston hamda Tojikistonda ishlab chiqariladigan elektr energiyasini Afg'oniston orqali Pokistonga yetkazish uchun ham mintaqa bo'ylab sayyoh harakatlar davom etmoqda. Aytilishicha, Amerika Qo'shma Shtatlari mazkur proyektlarni tez orada amali etilishiga tarafdor. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
AQSh davlat kotibi Jon Kerrining Markaziy Osiyoga safari xususida Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan yo'llagan lavha edi. Ayni paytda Jon Kerri Samarqand shahrida va uning O'zbekistonga tashrifi Samarqand shahrida mintaqa davlatlari tashqi ishlar vazirlari bilan uchrashuvi kun tartibiga oid qo'shimcha ma'lumotlar bilan www.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi saytlarida tanishib borishingiz mumkin.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi Rossiyadagi vaziyatga oid lavha bilan dasturni davom ettiramiz. Rossiyada Sinay yarim orolida qulagan yo'lovchi samolyoti qurbonlari xotirasiga motam e'lon qilindi. 31 oktyabrda Sinay yarim orolida qulagan samolyot bortida 224 yo'lovchi, jumladan 25 nafar bola bor edi. Misrdagi Islomiy davlatga aloqador jangari guruh bu samolyotning qulashiga javobgarlikni zimmasiga oldi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Sirojiddin Islom.
Rossiya 31 oktyabrda yo'lovchi uchoqning Sinay yarim oroldagi sohilga qulashi oqibatida halok bo'lgan 224 nafar odam, jumladan 25 nafar bolakayga aza tutmoqda. Mamlakat hududida davlat bayroqlari yarim tushirilgan, televizion kanallarda ko'ngilochar ko'rsatuvlar bekor qilingan. Rossiyaning Kogalim avia shirkatiga qarashli Aerobus A321 yo'lovchi uchog'i Misrning Sharmash-Shayx oromgohidan havoga ko'tarilishidan 23 minut o'tib yerga qulagan. Misr rasmiylarining ma'lum qilishicha, Peterburgga parvoz qilayotgan uchoq halokatida hech kim omon qolmagan. Qurbonlarning aksari Peterburg yashovchilari ekani xabar qilinadi. Misr hukumati xabariga ko'ra, uchoq bag'rida 3 Ukraina fuqarosi ham bo'lgan. Belarus Tashqi ishlar vazirligi Twitter orqali halok bo'lganlar orasida bir Belarus fuqarosi borligini ma'lum qildi. Rossiya rasmiylari qurbonlar yaqinlari bilan suhbatlashmoqda, ulardan DNK namunalarini olib, qurbonlar shaxsini aniqlashga urinmoqda. Halokat munosabati bilan Peterburg gubernatori Georgiy Poltavchenko yana qo'shimcha 3 kun motam tutilishi mumkinligini e'lon qilgan. Rossiya axborot agentliklarining yozishicha, mazkur halokat Rossiya aviatsiyasidagi eng yirik halokat hisoblanadi. Uchoq halokati sabablarini o'rganishga va qidiruv ishlariga Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Transport vazirligi va Rosaviatsiya mutaxassislari jalb qilingan. Ayni amaliyotda Aerobus shirkati vakillari, Misr va Fransiya ekspertlari ham ishtirok etmoqda. Qutqaruv ishlarida ishtirok etayotgan harbiy zobitning AFP agentligiga ma'lum qilishicha, 1 noyabrga qadar qutqaruvchilar 163 jasadni topganlar. Qutqaruv ishlari perimetri esa yana 15 kilometrga kengaytirilgan. Rossiya hukumati halokat sabablari borasida o'z xulosasini e'lon qilgani yo'q, ammo Kreml uchoq islomiy ekstremistlar tomonidan urib tushirilgani borasidagi xabarlarni rad etdi. Rossiya hukumati vakillariga ko'ra, Sinayda faol bo'lgan jangarilarda o'ta baland uchuvchi uchoqlarni urishga qodir bo'lgan qurollar yo'q. Shanba kuni uchoq islomiy davlat ekstremist guruh tomonidan urib tushirilgani haqida xabarlar tarqalgandi. Misr rasmiylariga ko'ra, uchoqning qora qutisi topilgan va tekshiruvga yuborilgan.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak ozodlikning Skype manzillari orqali dushanba kuni bo'lib o'tadigan ozodlik onlayn jonli muloqotining navbatdagi sonida mehnat muhojiratidan qaytgan o'zbekistonliklar nima ish qilyapti degan savolga javob izlanadi. Marhamat, bu borada fikr mulohazalaringiz bo'lsa, ozodlikka murojaat qiling. Toshkent vaqti bilan soat 7:05 da boshlanadigan dushanba kungi muloqotda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, ozodlik onlayn, ozod ovoz, ozod Skype, Skype manzillariga bog'lanishingiz mumkin. Hozir esa qurultoy eshitish bilan dasturimizni davom ettiramiz. Bu qurultoy eshitirishining takroriy sonidir. Unda O'zbekiston muzeylarini talonchilardan qanday himoya qilish mumkin degan savolga javob izlangan. Ushbu eshitirishni hamkasbim Abdulla Iskandar olib boradi.
Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshitirishi. O'zbekistondagi madaniy durdonalarni qorovullardan qanday saqlaymiz? SMBdan qanday saqlaymiz? Mana shu savol javobini qidiramiz. Mana Interpolni O'zbekistondagi sobiq rahbari Yuriy Savinkov rasm o'g'risi sifatida tasniflandi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati Davlat san'at muzeyidan o'g'irlab ketilgan 19-20 asrlarga oid 32 kartinani tezkor tadbir davomida aniqlab muzeyga qaytarganini SMB xodimi Laziz Ibodxo'jayev matbuotga bildirdi. Aytilishicha, rasmlar O'zbekiston fuqarosi, Interpolni sobiq rahbari SMB polkovnigi Yuriy Savinkov uyidan topilgan. U ushbu san'at asarlarini mamlakat tashqarisiga olib chiqib, sotib yuborishga harakat qilgan jinoiy guruhga aloqadorlikda ayblanmoqda. Ushbu rasmlar Fyodor Vasilyev, Vladimir Arlovskiy, Ural Tansiqboyev, Roza Choriyev, Ilya Rubin singari rassomlarning ijodiga mansub bo'lib, keng jamoatchilik e'tiboriga havola etilmagan. Rasmlarni o'g'irlagan jinoiy guruh O'zbekistondagi o'sha san'at asarlarini chet elgan noqonuniy olib chiqish bilan shug'ullanishgan deb bildirgan o'sha SMB vakili Ibodxo'jayev. Demak, ilgari O'zbekiston maxsus xizmatlarining harakatlari bilan Davlat san'at muzeyidagi rasmlarni o'g'irlaganlikda ayblangan Davlat san'at muzeyining sobiq glavniy xirari etil, ya'ni sobiq muhofizi Mirfayz Usmonov uzoq muddatli qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Mana shunaqa yangiliklar, demak, rasmni o'g'irlash bilan o'sha rasmni qorovullash kerak bo'lgan odamlarni o'zlari shug'ullanayotgan ekan. Shu masalada mana eshitirishimizda Umida Ahmedova ishtirok etyapti. O'zbekistonlik taniqli fotograf, kinooperator, san'at va madaniyat arbobi. Umida opa, sizning fikringiz nima deb o'ylaysiz mana shu masalaga? Qanaqa bir munosabat bildirasiz?
Mana o'zim bir fikrimcha, bu narsalar eshitgan quloqqa uyat. Manimcha burundan bizda intellektual boylikni asabchilik degan narsani tuyg'usi bo'lmagan bo'lsa kerak. Mana masalan, Cho'lponni kecha bu kunduz asarini o'qisak, bir joyda rus gubernatoriga yoqish uchun bir o'zbek amaldor noyob kitob ko'tarib kelgan bo'ladi, agar shuni esingizda bo'lsa. Mana shu noyob kitob o'zimizni muzeylarda yo'q-u. U noyob bo'lsa-da, noyob kitoblarimiz Yevropa muzeylarida va nihoyat erkin tarzda turibdi. Shuni o'z qo'limizdan olib borib berganmiz. Buda ko'p narsa o'zimizda ayb. Chunki baya mana demasdan shu qadr bu asarlarni qadriga yetish uchun yoshlarni shunda tarbiyalab borish kerak. O'sha muzeylarda ishlayotgan odamlar judayam itoatkorlik, irodasi kuchli, san'ati benihoyat yaxshi ko'radigan odamlar bo'lishi kerak. Endi bu bilmayman nima. Men ularda masalan jahl chiqishdan boshqa gap yo'q-da. Demak, kerakmas ekanda bu shunaqa talantaroz bo'layotgan bo'lsa, bizni muzeylarda bunaqa narsalar. Shunda noyob asarlar, mana deylik, noyob asarlar, hammasi noyob asarlar bo'lmasligi mumkin. Lekin bu bizni o'zbek xalqini intellektual boyligi-ku, qanaqasi shunga yo'l qo'yilgan?
Umida Ahmedova fikrlarini eshittirishimizda hozir Moskvada yashayotgan taniqli rassom Avaz aka Usmonov qatnashyapti. Avaz aka, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Sizda qanaqa fikr paydo bo'ldi? Mana rasmlarni o'g'irlashyapti. Oral Tansiqboyev, Vladimir Orlovskiy, Roza Shorif, o'shalarni qorovullash kerak bo'lgan odamlarni o'zlari o'g'irlab ketyapti-da. Qanaqa bir fikr bildirasiz shunga?
Hayronman endi. O'zbekistonda o'ylab qarasangiz, shu rasm asarlariga ichkari qarashimiz kerak emasmi endi?
Yo'q, hozir o'g'irlab sotib yuborganlar tashqariga. Shu kunlarda jinoyat ishi ochilgan. Glavniy xaridor qamoqda yotibdi.
Shunaqa o'g'irliklar masalan, bir joyni ishg'ol qilgan bo'lsa, qilgan bo'lsa bo'lgan. Masalan, javobini olsak, masalan, katta voyanachanlikni ham Germaniyani olgandan keyin qaysi narsani olib ketishgan? O'zbekistonga. Daza Turda Shukova. Nazima. Mashina bormi, boshqa bormi?
Xo'p, bu narsa urush paytida bo'lgan, trofey sifatida olingan urush paytida. Lekin hozir tinchlik paytida muzeyni qorovullash kerak bo'lgan glavniy xaridor Mirfayz Usmonov o'g'irlayapti. Va mana 47.5 milliard so'mlik ziyon keltirganlikda ayblanibdi-da. Bularning ichida mana Nikolayevni meva ushlab turgan qiz, Qaraxanni hovuz oldidagi qiz, Tatavasyanni baliq ovida, choyxona, Urgutga yo'l, Zomerni tog'dalar ustidagi ko'prik kabi asarlari bor. Bular sotib yuborilganda.
Chisto o'g'irlaydi, конечно, bu. Endi o'zi javob beradi, endi u bitta o'zi o'g'irlamagan bo'lsa kerak, u qana qilib bitta ishni olib ketib, studentlarga berib, uni kopiyasini olib, olib berish studentlarga o'yga ajratib bersangiz bo'ldi endi masalan.
Yo'q, endi bu yerda esim buni polkovnigi Interpolni o'sha paytdagi rahbari Yuriy Savinkov rahbarlik qilgan ekanda bu jinoiy tizimga.
Mana endi o'ziga qilgan ishiga javob beradi endi odam, o'zi javob beradi. Bitta o'zi qilgan bo'lishi mumkin emas kanishlar. Yo'q, ko'rgan odamlar, direktorlar, boshqalar kimdir qizg'iradi-yu xaridorga. Masalan, sovet paytlarida shunaqa voqealar bo'lganki, bemalol odamlar bo'lgan, bemalol qirolik odamlar bo'lgan, masalan, trikogalereyaga. Pushishi o'zida yo'q, yo'qqa vaqtga yaqinlashib bo'lmaydi, masalan, qattiq saqlangan. O'tda endi chetda, masalan, bemalol kirgan bo'lishi mumkin, mana shu bilan manisa sababmi, hammasi qo'lni ko'taradi manimcha, shunaqa kirib olib kerak bo'ldi o'zini vaholasini topib olib ketib, qilamizni olib kelib yana boshqa rasmni olib ketib qo'yish mumkin shu ishni.
Ha, shunaqa film ham borki, Qaroqchichonlar degan film bor, Eldar Rezalovni filmi. Xo'p, endi mana Avaz Usmonov fikrlari edi eshittirishimizda. Ayni masalani kun tartibiga chiqargan Markaziy Osiyodagi inson huquqlari tashkilotini rahbari Nadejda Atayeva ham qatnashyapti. Nadejda, assalomu alaykum.
Здравствуйте.
Nadejda, siz uchun bu kutilmagan narsa bo'ldimi, Yuriy Savinkovni aralashgani?
Откровенно говоря, нет. Потому что нам уже давно известно, что Савинков, Гульнара Каримова и еще ряд бывших чиновников и настоящих чиновников узбекских, причастны к разграблению культурного наследия Узбекистана. И, конечно, фокус внимания общественных и других правозащитных организаций в этом направлении уже длится в течение 3 лет. Это стало не то что неожиданностью, это стало такой новостью, которая, к сожалению, подтвердила наши отчасти догадки и подтверждает то, что нам нужно прежде всего добиваться ответственности людей, которые совершают эти преступления. Я думаю, что мы совершенно мало используем процедуру Интерпола о том, что исчезают такие ценные картины и редкие книги.
Надежда, какой Интерпол? Например, Юрий Савинков сам был начальником Интерпола.
Ташкентская отделение. Я знаю об этом, но об этом и идет речь, о том, что сам сотрудник Национального бюро Интерпола организовал и является отчасти исполнителем этого достаточно серьезного преступления. Но сам факт, что процедуры Интерпола предусматривают розыск украденных картин. К сожалению, у нас нет возможности проследить, какие картины являются оригинальными, куда они исчезают и так далее. И всей этой кампанией занималась в свое время Гульнара Каримова, которая вывозила выставки, а потом возвращались картины или оригиналы в музеи. Мы не знаем, да? Поэтому это привело к такого рода преступлениям. Об этом идет речь. Я думаю, что на самом деле общественные организации и активисты гражданского общества имеют большой шанс участвовать в расследовании подобного рода, если будут сообщать об исчезновении известных картин по линии Интерпола, общаться с организациями, которые продают такие картины, да, то есть незаконно приобретенные. Поэтому я думаю, что об этом нужно создавать общественную дискуссию и продолжать исследование в этом направлении.
Rahmat Nadejda Atayeva fikrlari edi. Mana eshitishimizda mana Umid opa Ahmedova qatnashyapti. Umid opa, siz nima deb o'ylaysiz? Qorovullarni o'zi qorovullash kerak bo'lgan odamlarni o'zi o'g'irlayapti mana. SMB polkovnigi Yuri Savinkov o'g'irlayapti. Aytilishicha mana O'zbekiston fuqarosi Savinkov uyidan topilgan. Mana shu rasmlar va ayni paytda u ularni tashqariga olib chiqib sotib yuborishga harakat qilgan jinoiy guruhga ham rahbarlik qilgan mana shu Yuriy Savinkov. Bunga sizning munosabatingiz, Umid opa?
Endi qorovul haligi qorovul deganingizda spektakl bo'lmadi, aslichiliklar deganday bo'lib qoladi. Qorovul nima qilib bera oladi? Endi buni endi haligi boshqa turmaganidan keyin tushunarli u hammasi ma'lumcha endi yo'lini qanaqa yo'lni qilgan endi uni faqat tekshiruvchi organlar bilishi mumkin lekin mani o'zim bir o'zbekiston grajdani sifatida bunaqa muzeylardan qalamtaroj bo'layotgani juda qiziqda bir tushunib bo'lmaydi rassomlar o'zini asarlarini chetga olib chiqish uchun o'zini manaa ko'rgazmaga borish uchun qancha pul to'laydi ekspertniy komissiyaga komissiya boru o'zini mana masalan nechta rassomlar yig'lab yuradi har yili puli oshadi shunaqa bo'lib turgan paytda mana muzeydan anaqalar kartina o'g'irlandi degan gap qanaqa tushunsa bo'ladi вроде бы bir narsani olib chiqib ketmaydi oddiy odam hatto rassomlar ham o'zini asarini aytyapmanu ko'rgazmaga olishga qiyin bunda mana bunaqa gap deysan kimga ishonasan nima qilsan daringni kimga aytsan bilmadim
rahmat umid opani gaplariga bir ozgina izoh bersak o'zbekistonda har bir rassom o'zini yaratgan asarini tashqariga olib chiqib ketolmaydi ya'ni bir chegara qo'yilgan unga ruxsat kerak orqasiga pechat bosilishi kerak va maxsus komissiyadan izn olish kerak bunga pul ham to'lanadi ya'ni boshqa mamlakatlarda bunaqa qoida yo'q lekin shu qoidalarga qaramasdan o'zbekiston muzeylaridan rasmlar yo'qolmoqda nima qilish kerak shular yo'qolmasligi uchun man o'sha avaz aka usmonovga bermoqchi edim savolni nima qilish kerak deb o'ylaysiz avaz aka bilasiz moskvadasiz muzeylarda qanaqa sistema bor o'g'irlanmasligi uchun
bu yerda muzeydan hech kim hech narsa o'g'irlamaydi hozirgi kundagi albatta bo'lishi mumkin emas просто hamma yoqda kameray bir boshqalar keyin qanaqa esmb boshqalar qalaqib yuramiz hamma yoqda specialistlar sovetlar boshqalar taniqli odamlar
ho'p qarangda mana rossiya manzarasida bitta katta lavozimdagi odam aytaylik peskovmi jirinovskiymi kelib ermitajga yoki pushkin muzeyiga kirib mana shu rasmni o'rab bering deb aytsa главный хранитель javob nima javob beradi marhamat xo'jayin deb olib chiqib beradimi?
Yo'q, menimcha o'sha kuni o'sha televideniye o'sha kuni hujjatda bo'lishi kerak, menimcha bu narsalarni ketolmaydi.
O'zbekistonda shunaqa bo'lyaptimi? O'zbekistonda katta lavozimli odamlar bemalol muzeylardagi rasmlarni o'zini uyiga olib kelib osib qo'yayotgani faktlar bor-da.
Bizdan qo'rqadi-yu odamlar hammasi. Lekin birmancha qo'rqadi-yu. Tushunasizmi, menimcha? Jazmin ishlamasa qo'rqishi mumkin. Tushunasizmi, odamlar qo'rqadi, o'zidan qo'rqadi. Nima? Bir haftadan keyin, bir oydan keyin olib kelib beraman, hech narsa yo'lamaydi o'ylab menimcha. Aeroportda qanaqa bo'lib ketgan masalan. Rasman masalan sayt saytda 5ta ishini nega masalan nechasi kulturadan ruxsat kerak bo'lgan. Hozir mana qanaqa olib chiqib ketgan shuncha ishlarni, mana shu aeroportdan sotib olgan odamlarni masalan bu yerga qanaqa olib chiqib ketgan masalan mana shu chet elga olib chiqib ketmoqchi edi masalan. Qanaqa qilib?
Bu savolni nima bilasizmi? Avaz aka nima? Nadejda o'rgangan har holda bu narsani. Nadejdaga bersak so'z navbatini. Nadejda mana Avaz aka Usmonov aytayapti, qanaqa qilib olib chiqib ketgan O'zbekistonda qattiq nazorat bor deyapti Avaz Usmonov.
Ну, во-первых, у нас пока нет документальных подтверждений, к сожалению, но мы знаем о практике перевозок через компанию Хавою Лари, когда грузы вообще не проверяются. Та же компания Бусахи точно так же, да? Перевозят не всегда добросовестно грузы. Поэтому, поскольку Узбекистан коррумпированное государство, то у нас люди экстрадируются в Узбекистан, и их не отмечают в базе данных как возвращенных. Мы их узнаем о том, что они в Узбекистане через несколько месяцев. Грузы вывозят без проверки. Это обычная практика. Просто это говорит о том, что в этой краже замешаны высокопоставленные чиновники. И грузы проходят очень часто с лентой совершенно секретно, или там особый груз, или провозят их через VIP-залы и так далее. То есть это говорит о том, что есть сговор высокопоставленных чиновников и ответственных лиц, включая таможенные службы и пограничные.
Надежда Атаева фикрлари эди, рахмат Надежда. Аваз ака, кўрдингизми қанақа система борлигини?
Албатта, албатта. Мен кўп турман, билтирман. Мен бориб қолсам, мен ҳозир Тошкентга 15 минут бормаган, энди ўзим учун ваққт кетарман, деган. Кайсачан шу эди, фақат 5 ишими тезлик олиб кетиш мумкин эди. Оёғим 14 ишими Министерство культурага бориб, разрешение алып башла қилиб, ҳама шуна қилиб, тўқ шуна қилиб олиб чиқиш мумкин эди, бияққа. Масалан, даже бир сумка қилмоқчи бўлсам, тушунасизми? Мен бир сумка Америкада бўлиб, бошқа ёрда Москвада олиб кетиш бўлсам, волонтёр шуғилланди, ишлар ҳаммаси разрешение бошқа deb varishim dabotam o'zimga shu bittasiga masalan Amerikaga, Kanadaga hamma shu ishlar masalan razmiyat hammasi qog'oz qo'yilgan bo'lsa atak qanaqa ochib ketgan shuncha ishni.
Avaz aka, mana bu rassomlarga bir baho berasangizda oddiy tinglovchilar tushunib olishi uchun, mana Fyodor Vasilyev, Ural Tansiqboyev, Vladimir Arlovskiy, Nikolayev Ustamomin, Tatavesyan, keyin Zomer, Qoraxon bor ekan. Bu rassomlarni asarlarini qimmati nima o'zbek xalqi uchun?
Judayam bu qimmatli rasmlar, вообще. Masalan, judayam qimmat. Bu sotsrealizm, masalan, Tansiqboy ishni, bilasiz, Tansiqboy kimni o'qiganligini. Вот, не qotarimiz o'qigan odamlarga masalan. Bu rasmlar ham qimmat, lekin bu sotsrealizm. Yaxshimi? Hozir 5 million dollar turadi masalan. Millionlab dollar, rublanmasdagi.
Yo'q, puldan tashqari qanaqa bir ma'naviy ahamiyati bor buni? Nima nimasi yaxshi degan savol berishadi-da o'zbeklar. Nima kerak bor deb?
O'zbeklar shu, masalan, va qachondir masalan 200 ko'tarib yurganda menga sarvis taxtani ko'tarib yursam deyishardi. Tushunasizmi? Masalan, san'at, boshqa adabiyot, bilim to'rt yersam kami, muzika bor, bir odamni ham kami to'rt yersam paytda bilmadimma, rasm qilganim uchun tushunishmagan, bilasizmi? Man tuzoq borib qoldi, millionli odamlar bilan rasm. Lekin mana metroni ko'ring, eng yaxshi metro Navoiy metrosi bo'ladi. Masalan, manga shunchaki даже сюжетно вообще там метро пойдёт. Хайран хаганман. Интересно метро, масалан, чиқатда йўқ, бошқа Туркияда ўшази йўқ керак. А даже битта кичинагина ёзуви ўқиётса, ким қилган буни? Чунки захмар, қандай бизда ниями одамдар. Вообще санат қанча туришини, ясизми?
Аваз Усмонов фикрлари, раҳмат Аваз ака. Nadejdaga savol bermoqchi edim. Eshitirishimizdan sal oldim men. O'zbekistonlik rassom Vislav Axunov bilan gaplashsam, aytdiki, o'sha Vladimir Arlovskiy, Ural Tansiqboyevning asarlari bilan million dollar ishlab bo'lmaydi. 100 ming dollar, 200 ming dollarlik narsa deyishdi-da. Ya'ni nima uchun o'g'irlandi? Ya'ni nima uchun biz uchun muhim?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что воруют не только картины, но и редкие издания редких уникальных книг, Кораны и так далее. Потому что, во-первых, эти культурные ценности Узбекистана используют и в качестве подарков, да, очень часто. И в то же время передают их коллекционерам, которые на самом деле запрашивают эти картины. Потому что, ну, насколько мы знаем, несколько уникальных Коранов были переданы и в Катар, и в Объединенные Арабские Эмираты при участии достаточно известных людей в Узбекистане. И если вы помните, то еще вот в начале 90-х годов был серьезный уголовный процесс по поводу Музея национального искусства в Узбекистане, и там к этому была причастна родственница Исмаила Джурабекова, да, против которой было возбуждено уголовное дело, но приостановлено. И потом в домах элиты Узбекистана появились уникальные чапаны, уникальные изделия ремесленного искусства Узбекистана, там тарелочки и так далее, Сюзане. То есть это все используется на таком вот бытовом уровне для того, чтобы, знаете, вот как-то впадают у нас люди от больших денег в такой гламур, да. К сожалению, я могу согласиться с тем, что, может быть, как говорит Ахунов, из этого нельзя сделать большого состояния пока. Но есть люди, которые работают на перспективу, и есть охотники того, чтобы этими изделиями уникальными, да, которые принадлежат узбекскому народу, украсить свой быт, как я сказала.
Rahmat, Nadejda. Qarangda, mana raqamlar bor. Demak, mana shu rasmlarni o'g'irligi bois davlatga 48 milliard so'm ziyon yetkazilibdi endi hozirgacha. 68 ming surat inventarizatsiya qilinganda ulardan 178 tasi soxtalashtirilgan, 2 tasi umuman g'oyib bo'lgan. Ya'ni bu ko'pmi yo ozmi?
Ой, я считаю, что вообще, конечно, здесь нужно проводить независимо и при желании международную экспертизу, да, для того, чтобы вообще определить ценность всех этих экспонатов уникальных. К сожалению, у нас даже нет достаточно каталогов для того, что да, многие граждане даже не знают, какими запасниками и что находится в узбекских музеях. К сожалению, у нас нет вот такой культуры, как, допустим, в европейских странах, чтобы дети посещали как можно чаще музеи, знали вообще и гордились своим культурным наследием. Трудно мне сказать, сколько это может стоить, но я могу сказать одно, что абсолютно несомненно, многое, что сегодня украдено, не имеет ценности, да, вот, то есть оценить это просто невозможно, это уникальное достояние, и я думаю, что на самом деле уже пора говорить о том, что нам нужно добиваться расследования этих преступлений, и нам нужно восстанавливать вот то, что было украдено через такие общественные и абсолютно правовые процедуры, которые уже вот действуют во многих странах. И пока люди, которые причастны к этим преступлениям, не почувствуют ответственность, то, конечно, о сумме ущерба мы сейчас можем говорить только предположительно. К сожалению.
Надежда Атаева фикрлари эди. Рахмат, Надежда. Аваз ака, сиздан сорасам энди. Мана 48 миллиард сом зыян келтирилибди. 68 000 сурат санап чыгылганда, инвентаризация кылынганда, улардан 178 таси сохта экен. Almashtirib qo'yilgan. Ikkitasi umuman g'oyib bo'libdi-da. Bunga nima deysiz endi? Ko'pmi, ozmi? O'zbekiston sharoitida. Avaz aka.
Juda ham ko'p hammasi. Men sizga aytmoqchimanki, mana qarang. 85-yil, 90-yil qo'yilgan ish 150 ming dollar xatolardi. Bilasizmi? Shu rasta nomzodlarni qo'ygan. Rahmatli. Komandir. 150 ming. Asosimda o'sha ish o'shatda. Bu salomda o'sha salom antik. Art antik deyiladi. Endi bu Tansirboyev o'zi o'ylanib turadi hozir. Agar Tansirboyev bo'lmasa ham, agar familiyasi bo'lmasa ham, sot realizm o'zi juda ham katta pul turadi bu. Bilasizmi, hozir 100 yil pulamay hozir bo'lsa ham. O'zi ne?
Ha. Endi ma'naviy zarari haqida gapirsangiz, avval aka, qanaqa ma'naviy zarari bor, ya'ni raqamlarni ko'ryapmiz, mana 48 milliard so'm, 68 ming suratdan byudjetimiz 8 tasi soxta va hokazo. Ma'naviy bir zarar nima deb o'ylaysiz? Nima yo'qotdik biz?
Qanaqa yo'qotilgan biz? Faxrimiz, da faxrimiz, ba'zi kinoni oling. Masalan, bu filmni mana masalan, bitta o'g'illar ketishdi. Masalan, u o'g'illar sotib olishganda 300 ta rubl filmni. 300 ta. Nu, Alisher Usmonov qaytib sotildi. 300 million dollar berib sotildi. 300 million dollarga sotilgan edi. U qaytib sotildi. O'sha multfilmlarni. Biz yoshligimizda ko'rgan multfilmlar, paytpayt multfilmlar masalan. Yoshligimizda sotildi, bolaligimizda sotildi, Alisher Usmonov. Masalan, qaytib oldi shu ishni. Hozir ham qaytib olishimiz kerak shu ishni. Yo'qolgan bo'lsa, o'shasida. Bu kartina-ku bu. Ya'ni u kartina bu. Bu kartina ham tirik narsa bo'lishi kerak. Yo'q, bunday o'ylab qarasangiz, post-realizm.
Endi bitta savol beramanda sizga. Qarangda mana Avaz aka, Mirfayz aka, o'sha glavniy xronitilda Mirfayz Usmonov, u qorovullash kerak rasmlarni, lekin uyiga o'g'irlab olib ketyapti-da, sotyapti, jinoiy jinoyatga bosh urgan. Bu birinchidan. Ikkinchidan, Rossiyada masalan Pushkin muzeyini rahbari yoki Ermitajni rahbarini shunaqa o'g'irlik qilishiga ishonilmaydi. Ular bir ularda bir ziyolilik, odob, ma'naviy bir yuksaklik degan narsalar bor. Shunaqa emasmi? Nima deb o'ylaysiz shu masalada?
Bo'lishi mumkin emas mana shu bunaqa ishlar, bilasizmi? Bo'lishi просто mumkin emas. Anaqa dar sovet paytda ham bu muzeyga hech kim xronitsiyaga hech kim qo'ymaydi. Masalan, SND dami, KGB dami, FSB dami, bilasizmi? Olti deyman, kim bo'ldi Toshkentda emas, kim bo'ldi chetda, qo'rqqani deb yuborgan bo'lishi mumkin. Uni olib chiqib ketish yo'li, har xil yo'li bor. Butun albatta bizni yo'qotganmiz. Man masalan saytda o'qiganman gazetada, O'zbekistondan topilgan budda masalan 100 metr manimcha eng katta undan keyin hech narsa eshitmaganman. Qani o'sha budda boshqa?
Endi O'zbekistondan olib chiqib ketilgan narsalar, o'sha Turkiston ishg'ol qilingan, o'sha 1865 yillarda olib chiqib ketilgan narsalar, bu alohida hikoya. Mana kecha men bitta maqola qildim, Amir Temur maqbarasini bir marmar to'sinini bir chetini sindirib olib ketgan ekan general Baranov. Hozir Yekaterinburgda ko'rgazmaga qo'yilyapti. Ular qaytarilishi kerak deb o'ylaysizmi shu asarlarni O'zbekistonga Rossiyaga olib ketgan narsalarni?
Qaytib olish kerak albatta.
Yo'q, qaytib olamiz desak, 1992 yildagi o'zaro shartnoma bor. Har kimning asarlari o'zida qolsin degan shartnoma bor ekan. Boshqa tarafdan xalqaro qoidalarga ko'ra qaytarib berilishi kerak, ya'ni ikkita bir-biriga zid narsa bordi.
Endi Amir Temur narsasi endi bu kichkina narsa emas. Masalan, bu kartina emas. Kartinaning bir kartinasi ham emas, boshqasi ham kartinasi emas bu. Bu Amir Temur deb qo'yibdi. Xitob xalqaro. Bu mana masalan, Rossiya qaytargan masalan, ikonani, masalan, Novruz ikonasi qaytib oldi-da. U ham xuddi shunga o'xshagan narsa-ku. Uni 5 gram bo'lsa ham qaytib olish kerak albatta. Qaytib olib joyiga qo'yish kerak bu narsani. Balki o'sha uchun odam masalan katastrofalar bo'lishi mumkin deydi bir xillar. Masalan, kallasi kelishi mumkin. Ikkinchisi, esa bunaqa bo'ladi, boshqa bo'ladi. Bitta hamma narsa to'g'ri chiqqan. Malik Sayyid qatti tilgan kinolar bor. Endi u partiyasini qaytarish kerak albatta. Uni qaytib olish kerak bu.
Ha, rahmat. Rassom Avaz Usmonov fikrlari edi. Aha, rahmat. Qaytib olish kerak. Nadejdaga ham savol bermoqchi edim. Endi Nadejda, mana bu o'sha sovet paytida SSRdan oldingi olib ketilgan narsalarni qaytarish masalasida bir huquqiy makon nima deydi?
Мне сейчас сложно сказать абсолютно точно, но я могу сказать, что есть, конечно, здесь и правовые нюансы, которые нужно обязательно проанализировать и просмотреть ряд документов. Если это было во время, перевозилось во время Советского Союза, то мы были одним государством, и, естественно, там, видимо, есть какая-то учетная запись, которая позволяла из одного музея перевести в другой музей, так как это была одна страна, да. Сейчас, по истечению, после развала Советского Союза, там, видимо, действовал какой-то срок, когда страны могли между собой договариваться по поводу возвращения культурного наследия. В настоящее время мы абсолютно точно можем требовать тем
ценностей, которые были вывезены уже после 91 года, если мы будем видеть абсолютно точно, что они были вывезены в нарушение действующего законодательства. Насколько я понимаю, действующее национальное законодательство позволяло продавать музейные экспонаты внутри Узбекистана, перемещать их там по музеям, даже передавать частные коллекции с обязательством соблюдать сохранность их и так далее. Но, к сожалению, дальнейшие частные, когда это попадало в частные руки, либо в какие-то коммерческие организации, все это вывозилось в нарушение, пересекало границы в нарушение законодательства. Но проблема начала всех этих правовых процедур состоит в том, что у нас нет прозрачности. Мы не знаем, в какой момент, когда эти картины пропадают. То есть мы сейчас оказались перед фактом, что 32 картины находятся на частной территории Юрия Савенкова. А когда они там оказались? Как они оказались? Почему? Где они до этого находились? Значит, в каком музее? Почему они пропали и так далее? Это все можно установить только во время следствия. Однако, поскольку ситуация коррумпирована, и Савенков это делал, безусловно, по преступному сговору с ответственными лицами, и все они попытаются сейчас уйти от ответственности. Нету внутри страны независимых наблюдателей, и все адвокаты находятся под тотальным контролем, и они абсолютно не свободны, да, в выполнении своих профессиональных обязательств. Вообще перспектива крайне сложная по расследованию этих случаев, тем более возвращение их там, если они были вывезены там несколько лет назад. Поэтому, на мой взгляд, мы сегодня можем начинать оказывать международное давление, используя международные процедуры. И, как я сказала в начале передачи, есть абсолютно отработанный правовая такая линия, и, насколько вы знаете, Интерпол уже открыл такой виртуальный музей, где размещаются украденные картины из разных стран мира. И очень важно, чтобы вот такие, почему я говорила, что нужна общественная дискуссия, потому что через обсуждение мы узнаем о фактах подобных преступлений, и в дальнейшем мы уже можем свидетельствовать, привлекать свидетелей, экспертов, художников и, значит, использовать все рычаги давления для того, чтобы эти картины, если где-то их на аукционе будут продавать или так далее, то уже было известно, что эта картина приобретена продавцом недобросовестно. Следовательно, она будет арестована и передана в Узбекистан. И если я думаю, что вот 2-3 акции произойдут, и эти картины будут возвращены, и уже в аукционах известных будет известно о практике незаконного вывоза вот этого культурного наследия, то я думаю, что в этом смысле преступники, которые совершают эти преступления, будут понимать, что безнаказанно это не пройдет. И, следовательно, будет снижаться уровень преступления такого характера.
Рахмат, Надежда Атаева фикрлари эди. Бу гапларга қўшимча сифатида шуни айтиб қўйишим керак. Ўзбекистон президентининг тўнғич қизига оид ўша Женевадаги уйни изинсиз ишғол қилган ўзбек фаоли Сафарбекжон бу уйда Ўзбекистон музейлар фондига оидлиги тахмин қилинган 60 та ўзбек тасвир санъат дурдонаси борлигини билдирган ва расмларини интернетга қўйган эди. Demak, bu rasmlar orasida 1964-yil olamda o'tgan Viktor Ufimtsev mo'yqalamiga oid 3 rang tasvir asari ham borligini san'atshunoslar aniqlashgan. O'zbekiston Madaniyat va sport ishlari vazirligiga telefon qilganimizda Ufimtsev asarlarini mamlakatdan olib chiqishga qonuniy asos yo'q deb aytishdi. Ozodlikka, demak, mavjud qonunga ko'ra 1964-yilgacha chizilgan rasmlarni O'zbekiston chegarasidan tashqariga chiqarilishiga izin berilmaydi. Agar rasmning egasi bo'lsa ham buni olib chiqib keta olmaydi. Demak, shu o'rinda Gulnora Karimovani Jenevadagi uyda turgan Viktor Ufimtsevga oid kartinalar 1959 va 60-yillarda yaratilganligini eslatib qo'yishimiz lozim. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati Nukusdagi muzeyda ham o'g'irliklar borligini aytib, bu yerda jinoiy ish ochdi. Bundan oldin Nukus muzeyining rahbari Marinika Bobonazarova ishdan olingan edi. Marinika Bobonazarova rahbarlik qilayotgan o'sha Nukusdagi muzey boshqa muzeylarga nisbatan kamroq o'g'irliklar sodir bo'lgan deya ishonib kelinadi. Va bu odamlarni aytishicha, kuzatuvchilarni aytishicha, Marilika Bobonazarova ishdan olib tashlanishi 100 mingdan ortiq eksponatni hayotini tahdid ostiga qo'ydi. Ular endi o'g'rilarni qo'liga tushishi mumkin deb bildirishyaptida. Umid Ahmedovadan so'ramoqchi edim bu masalada, o'sha Bobonazarova masalasidagi sizni fikringizni so'ramoqchi edim.
Juda yaxshi ish bo'lmadi. O'sha Nukus Tasavvitskiy nomli institutni anaqangi muzeyni bo'shatish shuncha shovqin surangi olbarsa ham yaxshi ish bo'lmadi. Juda ham yaxshi, chunki butun kuchi shu direktor orqali hamma man o'zim bilaman nechta chet elini atayin bizda shu yerda yaxshilab bor ekan boramiz. Bu O'zbekistonni obro'si edi. Shuda bor ekan deb avtobuslar kelganini o'z ko'zimga ko'rganman, rassomlar kelganini iloji bo'lsa piyoda borsagan bo'ladi borishga rozimizni deganlarini ko'rganmiz. Endi hozir yana bir jahabi qanaqa skandal bo'lgani yaxshi bo'lyapti. Man masalan man shaxsan o'zim Marina Bobonazarovaga, Marinika Bobonazarovaga ishonaman. Birorta narsani olib talon-taroj qilganiga hech qachon ishonmayman. Bitta nimadir bor, nima borligini endi man bilolmayman. Bir asl ish bo'lmadi baribir. Maqsad shaxsan xafa bo'ldim o'zim. O'zimni shu kolleksiyani butun dunyosi O'zbekistonni obro'si yo'qmi? Bu nima degan narsa?
Umid Ahmedova fikrlari edi. Endi mana O'zbekistondagi san'at asarlarini kim himoya qilish masalasini muhokama qildik. Umuman O'zbekiston muzeylari O'zbekiston mustaqil bo'lganidan keyin mamlakat muzeylarida o'g'irlik va talantaroj epidemiya kabi tarqalgani eslanadi. Masalan, Xiva Chanqalon muzeyida 92-yilda katta o'g'irlik yuz bergan va juda ko'p gilamlar, noyob narsalar o'g'irlab ketilgan. Bundan tashqari 2001 yil oxirida O'zbekiston Davlat San'at muzeyida rus rassomlarining 5 ta mashhur asarlari o'g'irlab ketilgan edi. Ayvazovskiyni Dashta kun botish, Trapininni Abalenskiy portreti, Brillovni Turk qizi, Krabskoyni Qizil durrali qiz va Surikovni Mergan qiz degan asarlari va keyingi 2-3 yil ichida O'zbekiston Davlat San'at muzeyidan italyan rassomi Tamaza Salari chizgan olma ushlagan Venera va mashhur rassom Bellioni chizgan cho'milayotgan ayol asarlarini ham o'g'irlashga urinishlar bo'lgan. Mana Avaz aka, mana sovet davriga oid tasviriy san'at asarlari savdosi bilan shug'ullanadigan Moskvadagi Savkom auksioni O'zbekiston Davlat muzeyidan o'g'irlangan aytilayotgan kartinalarni sotuvga qo'ygan, masalan, shu kunlarda ham. Buni nima deysiz?
Bu kommersiyada ham, kommersantda albatta, u kritikok boshqalar bilmaydi. Albatta, ular ham shunaqa sotadiki, endi yillari ko'p. Bo'lsa Rossiyada ham hammasi sotuvchi bo'lishi mumkin, manimcha. Boshqa deb o'ylayman, bu yerda ham nima qilamiz hozir.
Rahmat Avaz aka, katta rahmat sizga. Eshitishimiz ham oxiriga yetyapti. Nadejda Atayevadan so'ramoqchi edim. Qanaqa qilsak shu rasmlarni saqlab qolamiz, ya'ni ota bobolarimizdan bizga meros bo'lgan rasmlarni qanaqa saqlab qolamiz? Masalan, Nukus muzeyi bor, boshqa muzeylarni o'sha o'g'irlardan qolganini qanaqa saqlaymiz endi?
Я уверена, что прежде всего нужно создавать общественный контроль. Прежде всего нужно сегодня оповестить о этой практике вот через средства массовой информации. Я думаю, что наша организация уже в пути на то, чтобы оповестить все аукционы и Интерпол о практике краж подобного уровня культурных ценностей. Мы должны об этом оповещать международные организации, которые призваны проводить подобного рода розыск.
Rahmat. Demak, jamoat nazorati kerak deb aytdi Nadejda Atayeva. Barchaga katta rahmat. O'zbekiston muzeylari noyob asarlarning qo'riqlanmagan sandig'i bo'lib qolmoqda. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Hammaga rahmat, sog'omon bo'linglar. Katta rahmat.
Rahmat. Спасибо всем. До свидания.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201, 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Shu bilan aziz tinglovchi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Xayrli kun.